24. poglavje. Brez svatovskega oblačila. Temeljno besedilo. Matej 22. poglavje od 1. do 14. vrstice. Prilika o svatovskem oblačilu vsebuje izredno pomemben nauk. S poroko je ponazorjena združitev človeškega in božanskega. Svatovsko oblačilo pa predstavlja značaj, brez katerega ne more biti nihče sprejet kot gost. V tej priliki, kakor tudi v priliki o veliki večerji, je predstavljeno evangelsko vabilo, ki ga je judovsko ljudstvo zavrnilo, in milostni klic poganom. Vendar v tej priliki Kristus poudarja, da so tisti, ki so vabilo zavrnili, povzročili še hujšo žalitev in bili zato strože kaznovani. Poziv na svatbo je kraljevo vabilo. Podal ga je on, ki ima oblast zapovedovati. Poziv je pomenil veliko čast, povabljeni pa te časti niso cenili. Pokazali so prezir do kraljeve oblasti. Medtem ko so vabilo hišnega gospodarja ravnodušno sprejeli, so se na kraljevo vabilo odzvali z žalitvijo in umorom. Njegove služabnike so sprejeli s prezirom, z njimi kruto ravnali in jih umorili. Ko je hišni gospodar videl, da je bilo njegovo vabilo zavrnjeno, je izjavil, da nobeden od povabljenih mož ne bo okusil njegove večerje. Tisti pa, ki so kljubovali kralju, so bili deležni veliko hujše usode, kakor le izločitve iz njegove navzočnosti in od njegove mize. Kralj se je tedaj razjezil in poslal svojo vojsko, da so pobili tiste morilce in njihovo mesto požgali. Matej, 22. poglavje, 7. vrstica. V obeh prilikah so na večerjo povabljeni gosti, ampak druga kaže, da so se morali tisti, ki se je udeležijo, na to tudi pripraviti. Tisti, ki so pripravo zanemarili, so bili vrženi ven. Ko je kralj prišel pogledat goste, je opazil tam človeka, ki ni imel oblečene svatovske obleke. Dejal mu je: "Prijatelj, kako si prišel sem, ko nimaš svatovske obleke?" Ta pa je molčal. Teda je kralj rekel strežnikom: "Zvežite mu noge in roke in ga vrzite ven v najzunanjejšo temo. Tam bo jok in škripanje z zobmi." Matej 22. poglavje od 11. do 13. vrstice. Kristusovi učenci so podali poziv na praznovanje. Gospod je najprej poslal 12, nato pa še 70, ki so oznanjali, da se je približalo nebeško kraljestvo, in pozivali ljudi, naj se spokorijo in verujejo evangeliju. Vendar poziv ni bil sprejet. Povabljeni na praznovanje se niso odzvali. Kasneje so bili poslani služabniki s sporočilom: "Glejte, pojedino sem pripravil. Moji voli in pita na teleta so zaklani in vse je pripravljeno. Pridite na svatbo." Matej 22. poglavje, 4. vrstica. To sporočilo je bilo dano judovskemu narodu po Kristusovem križanju, ampak oni, ki so trdili, da so Božje izvoljeno ljudstvo, so zavrnili evangelij, ki jim je bil izročen v moči Svetega Duha. Mnogi so to storili izredno prezirljivo. Drugi so bili ob ponujenem zveličenju in o odpuščanju zaradi zavračanja gospoda slave tako razkačeni, da so se spravili na glasnike. Nastalo je veliko preganjanje. Dejanja apostolov, 8. poglavje, 1. vrstica. Veliko moških in žensk so vrgli za zapahe in nekatere gospodove poslance so usmrtili, na primer Štefana in Jakoba. Tako je judovsko ljudstvo zapečatilo zavračanje Božje milosti. Izid je Kristus napovedal v priliki. Kralj je poslal svojo vojsko, da so pobili tiste morilce in njihovo mesto požgali. Matej 22. poglavje, 7. vrstica. Napovedana obsodba nad Judi se je izpolnila z uničenjem Jeruzalema in razkropitvijo ljudstva. Tretji poziv na gostijo predstavlja oznanjanje evangelija poganom. Kralj je rekel: "Svatba je pripravljena, toda povabljeni je niso bili vredni. Pojdite torej na križišče in povabite na svatbo, kogarkoli najdete." Matej 22. poglavje, 8. in 9. vrstica. Kraljevi služabniki, ki so šli na poti, so zbrali vse, ki so jih našli, hudobne in dobre. Matej 22. poglavje, 10. vrstica. Šlo je za mešano družbo. Nekateri niso imeli nič več spoštovanja do gostitelja kakor tisti, ki so poziv zavrnili. Skupina, ki je prva prejela vabilo, je menila, da ne more žrtvovati nobene posvetne prednosti za udeležbo na kraljevi gostiji. In med temi, ki so vabilo sprejeli, je bilo nekaj takšnih, ki so prišli le zaradi koristi. Prišli so uživati v prednostih gostije, niso pa želeli kralju izkazati časti. Ko je kralj vstopil, da bi videl goste, se je pokazal njihov pravi značaj. Za vsakega gosta na svatbi je bilo pripravljeno svatovsko oblačilo. Podaril jim ga je kralj. S tem, ko so ga gostje nosili, so gostitelju izkazali spoštovanje. Le en človek je bil še vedno oblečen v navadno mestno oblačilo. Ni se hotel pripraviti v skladnosti s kraljevo zahtevo. Zavrnil je oblačilo, ki je bilo zanj kupljeno za visoko ceno. S tem je užalil svojega gospoda. Na kraljevo zahtevo, kako si prišel sem, ko nimaš svatovske obleke, Matej 22. poglavje 12. vrstica, ni imel česa odgovoriti. Obsodil je samega sebe. Na to je kralj rekel, zvežite mu noge in roke in ga vrzite ven v najzunanjejšo temo. Matej 22. poglavje 13. vrstica. Kraljevo preverjanje gostov ponazarja delo sodbe. Gostje na evangeljski večeri predstavljajo tiste, ki razglašajo, da služijo Bogu in katerih imena so zapisana v knjigi življenja. Niso pa vsi, ki pravijo, da so kristjani, tudi pravi učenci. Preden bo dana končna nagrada, je treba preveriti, kateri so primerni, da delijo dediščino s pravičnimi. Ta odločitev mora biti sprejeta pred drugim Kristusovim prihodom na nebeških oblakih, saj ko pride, bo s seboj prinesel nagrado, da povrne vsakomur po njegovem delu. Razodetje 22. poglavje 12. vrstica. Pred njegovim prihodom bo torej ocenjeno ravnanje vsakega človeka, in vsak Kristusov sledilec bo prejel povračilo po svojih delih. Medtem ko bodo ljudje še vedno prebivali na zemlji, se bo na nebeških dvorih odvijala preiskovalna sodba. Bog bo presojal življenje vseh, ki trdijo, da so Kristusovi sledilci. Vsi bodo preiskani v skladnosti s poročili v nebeških knjigah in po njihovih delih jim bo določena večna usoda. Svatovsko oblačilo v priliki ponazarja čist in brezmadežen značaj, ki ga bodo imeli pravi Kristusovi sledilci. Cerkvi je bila dana obleka iz čiste in bleščeče tančice, brez madeža, gube ali česa podobnega. Razodetje 19. poglavje 8. vrstica. Efežanom 5. poglavje 27. vrstica. Sveto pismo pravi, da so tančica pravična dela svetih. Razodetje 19. poglavje 8. vrstica. Kristusovo pravičnost, njegov brezmadežni značaj, po veri prejmejo vsi, ki ga sprejmejo za osebnega zveličarja. Belo oblačilo nedolžnosti so nosili naši prastarši, ko jih je Bog postavil v sveti Edenski vrt. Živela sta v popolni skladnosti z Božjo voljo. Vsa njuna naklonjenost je bila usmerjena k nebeškemu očetu. Čudovita nežna svetloba, Božja luč je obdajala sveti par. To oblačilo svetlobe je bilo simbol njunega duhovnega oblačila nebeške nedolžnosti. Če bi ostala zvesta Bogu, bi jo vedno obdajala. Ko pa sta se pregrešila, je bila njuna povezava z Bogom prekinjena in svetloba, ki jo je obdajala, je izginila. Naga in osramočena sta poskušala nadomestiti nebeška oblačila, tako da sta si se šila pokrivala iz figovih listov. Ravno to so prestopniki Božjega zakona počeli od dneva Adamove in Evine neposlušnosti. Sešila sta listje, da bi prikrila goloto, ki jo je povzročil prestopek. Oblekla sta se v oblačila, ki sta jih sama naredila. Z lastnim delom sta poskušala prikriti greh, da bi postala sprejemljiva Bogu. Ampak to je nekaj, česar nikoli ne moremo doseči. Ničesar ni, kar bi človek lahko naredil, da bi nadomestil izgubljeno oblačilo nedolžnosti. Ne pokrivalo iz figovega listja, neposvetna mestna oprava ni primerno oblačilo za tiste, ki bodo sedeli s Kristusom in angeli na jagnetovi svadbeni gostiji. Le s pokrivalom, ki nam ga zagotovi sam Kristus, se bomo lahko prikazali pred Bogom. Kristus bo z obleko svoje pravičnosti pokril vsakogar, ki se spokori in veruje. Pravi, svetujem ti, da kupiš od mene belih oblačil, da se pokriješ in se ne pokaže sramota tvoje golote. Razodetje, 3. poglavje, 18. vrstica. To oblačilo, stkano na nebeških statvah, nima ene same niti človeških zaslug. Kristus je v človeški podobi razvil popoln značaj in ga ponuja tudi nam. Vse naše pravičnosti so kakor umazana cunja. Izaija, 64. poglavje, 6. vrstica. Vse delo naših rok je umazano od greha. Toda Božji sin se je prikazal, da odvzame naše grehe in greha ni v njem. 1. Janezov list, 3. poglavje, 5. vrstica. Greh je opisan kot protizakonje. 1. Janezov list, 3. poglavje, 4. vrstica. Kristus je bil poslušen vsem zahtevam zakona. Sam je o sebi rekel, izpolnjevati tvojo voljo, moj Bog, me veseli, tvoja postava je v mojem srcu. Psalm 40, 9. vrstica. Ko je bil na zemlji, je rekel učencem, da se je držal zapovedi svojega očeta. Janez, 15. poglavje, 10. vrstica. S popolno poslušnostjo je omogočil, da lahko vsak človek izpolnjuje Božje zapovedi. Ko se izročimo Kristusu, se naše srce združi z njegovim, naša volja se poveže z njegovo, naš um se uskladi z njegovim, misli se mu podredijo in živimo njegovo življenje. To pomeni biti odet v oblačila pravičnosti. In ko nas Gospod pogleda, ne vidi pokrivala iz figovega listja, ne nagote ali iz nakaženosti greha, temveč svoje oblačilo pravičnosti, ki je popolna poslušnost Jahvejevemu zakonu. Goste na svadbeni gostiji je preveril sam kralj. Sprejel je le tiste, ki so bili poslušni njegovim zahtevam in so oblekli svatovsko oblačilo. Enako je tudi z gosti na evangeljski gostiji. Vsi morajo zdržati temeljito preiskavo velikega kralja in sprejeti bodo le tisti, ki so si nadeli Kristusovo pravičnost. Pravičnost so pravična dela in vsi bodo sojeni po svojih delih. Naš značaj se kaže z našim ravnanjem. Dejanja pokažejo, ali je naša vera pristna. Ni dovolj, da le verujemo, da Jezus ni prevarant in da svetopisemska vera ni le premišljeno zastavljena zgodba. Lahko verujemo, da je Kristus edino ime pod nebom, po katerem se ljudje lahko zveličajo, ampak to še ne pomeni, da smo ga po veri sprejeli za osebnega zveličarja. Ni dovolj verovati nauku o resnici. Ni dovolj izpovedovati vere v Kristusa in poskrbeti, da je naše ime zapisano v cerkveni knjigi. Kdor se drži njegovih zapovedi, ostaja v Bogu in on v njem. Da ostaja v nas, pa spoznamo po duhu, ki nam ga je dal. Da smo ga spoznali, spoznavamo potem, če se držimo njegovih zapovedi. 1. Janezov, 3. poglavje, 24. vrstica. 2. poglavje, 3. vrstica. To je pravi dokaz spreobrnitve. Naše trditve in besede ne pomenijo nič, če naša pravična dejanja ne razodevajo Kristusa. Resnica mora biti posejana v srcu. Nadzorovati mora um ter uravnavati in usmerjati čustva. Ves značaj mora biti prepreden z nebeškimi besedami. V vsakdanjem življenju moramo udejanjati vsako črko in črtico Božje besede. Ta, ki postane soudeleženec božanske narave, bo usklajen z Božjim velikim merilom pravičnosti, to se pravi z njegovim svetim zakonom. Z njim Bog presoja človeška dejanja. To bo preizkus značaja pri sodbi. Zelo veliko je takšnih, ki trdijo, da je bil ob Kristusovi smrti zakon ukinjen, ampak s tem nasprotujejo Kristusovim besedam. Ne mislite, da sem prišel razvezati postavo ali preroke. Dokler ne prideta nebo in zemlja, ne bo prišla niti ena črka ali ena črtica postave. Matej, 5. poglavje, 17. in 18. vrstica. Kristus je dal življenje zaradi sprave za človekovo prestopanje zakona. Če bi bilo mogoče zakon spremeniti ali ga ukiniti, Kristusu ne bi bilo treba umreti. Z življenjem na zemlji je Božjemu zakonu izkazal čast, s smrtjo pa ga je potrdil. Življenje je dal v daritev, ampak ne zato, da bi bil Božji zakon ukinjen, ne zato, da bi postavil nižje merilo, marveč zato, da bi ohranil pravičnost, pokazal njegovo nespremenljivost in ga zavedno utrdil. Satan je trdil, da človeku ni mogoče izpolnjevati Božjih zapovedi in res drži, da jim po lastni moči ne moremo ostati poslušni. Toda Kristus je prišel kot človek in svojo popolno poslušnostjo dokazal, da je s sodelovanjem človeških in božanskih moči mogoče spoštovati vsa Božja pravila. Katerikoli so ga sprejeli, jim je dal oblast, da postanejo Božji otroci, njim, ki verujejo v njegovo ime. Janez, 1. poglavje, 12. vrstica. Ta moč ne izvira od človeka. To je Božja moč. Ko človek sprejme Kristusa, prejme moč, da lahko živi njegovo življenje. Bog od otrok zahteva popolnost. Njegov zakon je prepis njegovega značaja in merilo vseh značajev. To Božje merilo je predstavljeno vsem, tako da nihče ne more biti v zmoti glede tega, kakšne ljudi želi imeti Bog v svojem kraljestvu. Kristusovo življenje na zemlji je bilo popoln izraz Božjega zakona in ko bodo tisti, ki trdijo, da so Božji otroci, postali v značaju podobni Kristusu, bodo poslušni Božjim zapovedim. Takrat jih bo Gospod lahko prištel med člane nebeške družine. Odeti v sijajna oblačila Kristusove pravičnosti bodo imeli mesto na kraljevi gostiji. Imeli bodo pravico pridružiti se s krvjo umiti množici. Človek, ki je prišel na gostijo brez svatovskega oblačila, predstavlja stanje mnogih v današnjem svetu. Trdijo, da so kristjani in se sklicujejo na pravico do blagoslova in prednosti evangelija, pa kljub temu ne čutijo potrebe po spremembi značaja. Nikoli se niso iskreno spokorili. Ne zavedajo se potrebe po Kristusu in nimajo vere vanj. Niso premagali prirojenih in pridobljenih nagnjenj k zlu. Vendar sami pri sebi mislijo, da so dovolj dobri in se zanašajo na lastne zasluge namesto na Kristusa. Poslušalci besede pridejo na gostijo, vendar si ne nadenajo oblačila Kristusove pravičnosti. Mnogi, ki se razglašajo za kristjane, so zgolj moralisti. Zavrnili so dar, ki bi jim edini lahko omogočil, da Kristusu izkažejo čast, tako da ga oznanjajo svetu. Delo Svetega Duha jim je nenavadno in tuje. Niso delavci besede. Nebeških načel, po katerih se ti, ki so eno s Kristusom, ločijo od teh, ki so eno s svetom, skoraj ni več opaziti. Ti, ki trdijo, da so Kristusovi sledilci, niso več odbrano, izvoljeno ljudstvo. Razmejitve načrta je nejasna in zabrisana. Ljudje se podrejajo svetu, njegovim običajem, navadam in sebičnosti. Cerkev se je v prestopanju zakona pridružila svetu, namesto da bi se svet pridružil cerkvi v poslušnosti zakonu. Vsak dan se cerkev vse bolj spreminja v svet. Vsi ti ljudje pričakujejo, da bodo zveličani po Kristusovi smrti, kljub temu pa ne živijo njegovega samopožrtvovalnega življenja. Poveličujejo bogatstvo brezplačne milosti in se poskušajo odeti v navidezno pravičnost ter upajo, da bo prikrila značajske napake, ampak ti napori ne bodo imeli nobenega učinka ob Gospodovem dnevu. Kristusova pravičnost ne bo pokrila niti enega priljubljenega greha, ki ga kdo goji. Človek je lahko v srcu prestopnik zakona, vendar če ne kaže vidnega prestopka, lahko svet nanj gleda kot na moralnega. Toda Božjemu zakonu niso skrite skrivnosti srca. Vsako dejanje bo sojeno po spodbudah. Le tisti, ki bo usklajen z načeli Božjega zakona, bo obstal pri sodbi. Bog je ljubezen. To ljubezen je pokazal, ko nam je daroval Kristusa, ko je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Janez, 3. poglavje, 16. vrstica. Ničesar ni prikrajšal njim, ki so njegova odkupljena lastnina. Dal je vsa nebesa, iz katerih lahko črpamo moč in korist, zato da nas naš veliki sovražnik ne bi odvrnil ali premagal. Vendar Boga ljubezen ne napeljuje k temu, da bi opravičil greh. Ni ga opravičil pri Satanu, ne pri Adamu ali Kainu in ga ne bo pri nobenem človeku. Ne bo popuščal našim grehom ali spregledal značajske napake. Pričakuje, da jih premagamo v njegovem imenu. Tisti, ki zavrnejo dar Kristusove pravičnosti, zavračajo značajske poteze, ki bi iz njih naredile Božje sinove in hčere. Zavračajo edino, kar bi jih usposobilo in jim zagotovilo mesto na svadbeni gostiji. Ko je v priliki kralj vprašal, kako si prišel sem, ko nimaš svatovske obleke, Matej 22. poglavje 12. vrstica, je bil človek tiho. Enako bo tudi ob velikem sodnem dnevu. Ljudje sedaj mogoče opravičujejo značajske pomankljivosti, toda tisti dan se ne bodo izgovarjali. Cerkve današnjega časa, ki trdijo, da pripadajo Kristusu, so deležne najvišjih prednosti. Gospod se nam razodeva in na nas izliva vedno več luči. Naše prednosti so veliko večje kakor tiste, ki jih je uživalo starodavno Božje ljudstvo. Nimamo le luči, ki je bila dana Izraelcem, marveč imamo tudi močnejše dokaze o velikem zveličanju, ki nam ga je zagotovil Kristus. Tisto, kar je bilo za Jude simbol in prispodoba, je za nas resničnost. Oni so imeli starozavezno zgodovino, mi pa imamo poleg te še novo zavezno. Imamo zagotovilo o zveličarju, ki je že prišel, o križanem zveličarju, ki je vstal in je nad sposojenim Jožefovim grobom rekel: Jaz sem vstajenje in življenje. Janez, 11. poglavje, 25. vrstica. Ker smo spoznali Kristusa in njegovo ljubezen, je prišlo Božje kraljestvo med nas. Razodet nam je v pridigah in opevan v pesmih. Duhovna gostija pred nas postavlja razkošno obilje. Svatovsko oblačilo, ki je bilo priskrbljeno za neskončno visoko ceno, je brezplačno ponujeno vsakomur. Božji poslanci so nam predstavili Kristusovo pravičnost, opravičenje po veri, nad vse čudovite in dragocene obljube Božje besede, svoboden pristop k očetu po Kristusu, tolažbo duha in zanesljivo zagotovilo o večnem življenju v Božjem kraljestvu. Kaj bi še lahko Bog naredil za nas, česar še ni pri zagotavljanju mesta na veliki večerji na nebeški gostiji? Angeli, ki služijo v nebesih, pravijo: Službo, ki nam je bila določena, smo opravili. Nazaj smo potisnili vojske hudobnih angelov. Ljudem smo pošiljali svetlobo in luč, osvežili njihov spomin na Božjo ljubezen, ki je bila razodeta v Jezusu. Njihov pogled smo usmerili proti Kristusovemu križu. Njihovo srce je globoko pretreslo zavedanje greha, ki je na križ pribil Božjega sina. Prepričali so se. Videli so, katere korake morajo narediti pri spreobrnitvi. Čutili so moč Evangelija. Njihovo srce se je omehčalo, ko so občutili nežnost Božje ljubezni. Opazovali so lepoto Kristusovega značaja, vendar je bilo za mnoge vse to zaman. Niso se hoteli odreči navadam in značaju. Niso hoteli odložiti pozemskega oblačila, zato da bi se lahko odeli v nebeško. Vdali so se pohlepu. Bolj so ljubili svet, kakor Boga. Svečan in resen bo dan končne odločitve. V preroškem videnju ga apostol Janez opisuje. Zatem sem videl velik bel prestol in njega, ki je sedel na njem. Zemlja in nebo sta pobegnila izpred njegovega obličja in zanju ni bilo prostora. Nato sem videl umrle, velike in male, kako stojijo pred prestolom. In odprle so se knjige. Odprla pa se je tudi druga knjiga, knjiga življenja. Umrli so bili sojeni po tem, kar je bilo napisano v knjigah po svojih delih. Razodetje, 20. poglavje, 11. in 12. vrstica. Tisti dan, ko se bodo ljudje srečali z večnostjo, se bodo žalostno ozrli nazaj. Pred njimi bo prikazano celotno življenje, ravno takšno, kakršno je bilo. Pozemski užitki, bogatstvo in čast se v tistem trenutku ne bodo več zdeli tako pomembni. Takrat bodo dojeli, da je pravičnost, ki so jo prezirali, edina nekaj vredna. Videli bodo, da so oblikovali značaj pod vplivom Satanovih varljivih čarov. Oblačila, ki so si jih izbrali, so znamenje zvestobe prvemu velikemu odpadniku. Takrat bodo videli posledice svoje izbire. Spoznali bodo, kaj pomeni prestopati Božje zapovedi. Ne bo prihodnjega podaljšanega časa preskušnje, da bi se pripravili na večnost. V tem življenju moramo izkoristiti dano možnost in se odeti v oblačilo Kristusove pravičnosti. To je naša edina priložnost, da oblikujemo značaj za dom, ki ga je Kristus pripravil tem, ki izpolnjujejo njegove zapovedi. Dnevi časa preskušnje se bodo kmalu končali. Konec je blizu. Nam je dano svarilo. Varujte se, da vam srca ne bodo obtežena z razozdanostjo, pijanostjo in življenjskimi skrbmi in da vas tisti dan ne ujame nenadoma. Luka 21. poglavje 34. vrstica. Pazite, da vas ne zaloti nepripravljene. Varujte se, da se ne bi našli na kraljevi svatovščini brez svatovskega oblačila. Ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel sin človekov. Blagor mu, ki je buden in hrani svoje oblačila, da ne bo hodil okrog nag in razkazoval svoje sramote. Matej 24. poglavje 44. vrstica. Razodetje 16. poglavje 15. vrstica.